Κάποια λόγια γίναν τύψεις, μείναν δίχως απαντήσεις. Κάποια λόγια που χαθήκαν και στο χρόνο βυθιστήκαν. Τις στιγμές μας που μας λένε για τα λάθη που μας καίνε, τις αφήσαμε στη μέση. Δεν τις είχαμε πιστέψει. Ποιος φταίει μη ρωτάς, στο χθες μας μη γυρνάς, παλιές πληγές ανοίγεις. Ποιος φταίει μη ρωτάς, πες μου πως μ' αγαπάς και φίλα με πριν φύγεις. Ποιος φταίει μη ρωτάς, στο χθες μας μη γυρνάς, παλιές πληγές ανοίγεις. Ποιος φταίει μη ρωτάς, πες μου πως μ' αγαπάς και φίλα με πριν φύγεις. Κάποιες νύχτες είναι αστέρια που μας πέσαν απ' τα χέρια. Κάποιες νύχτες προσπερνάνε και στον νόμο μας κουδάνε. Τις στιγμές μας που μας λένε για τα λάθη που μας καίνε, τις αφήσαμε στη μέση. Δεν τις είχαμε πιστέψει. Ποιος φταίει μη ρωτάς, στο χθες μας μη γυρνάς, παλιές πληγές ανοίγεις. Ποιος φταίει μη ρωτάς, πες μου πως μ' αγαπάς και φίλα με πριν φύγεις. Ποιος φταίει μη ρωτάς, στο χθες μας μη γυρνάς, παλιές πληγές ανοίγεις. Ποιος φταίει μη ρωτάς, πες μου πως μ' αγαπάς και φίλα με πριν φύγεις. Στο χθες μας μη γυρνάς, παλιές πληγές ανοίγεις. Ποιος φταίει μη ρωτάς, πες μου πως μ' αγαπάς και φίλα με πριν φύγεις.
Ενώ είμαστε ακόμα κυριολεκτικά σε κατάσταση σοκ με τις εικόνες του πολέμου που βλέπουμε και ειδικά με αυτές τις τελευταίες από αυτήν την μαρτυρική από ό,τι φαίνεται έως στιγμής πόλη με τα πτώματα στους δρόμους της να κοίτονται, ούτε ξέρουμε τελικά πόσες μέρες, γιατί οι πληροφορίες είναι πάρα πολύ αντιφατικές. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κύριος Γκουτέρες, ζήτησε τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τις εικόνες των αμάχων που σκοτώθηκαν στην Μπούκα της Ουκρανίας. Να σας πω πως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σήμερα θα συζητηθούν οι βαρβαρότητες αυτές κατά των αμάχων. Η παγκόσμια κοινότητα προφανώς είναι σοκαρισμένη. Η ρωσική πλευρά ισχυρίζεται πως ήταν εκεί. Ακούσαμε, διαβάσαμε και για την εκδοχή ότι τα πτώματα αυτά δεν ήταν πραγματικά και ότι ήταν μια στημένη εικόνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά πως σε τέτοιες εξαιρετικά δύσκολες στιγμές, δηλαδή πάντα στις καταστάσεις πολέμου, οι πληροφορίες θέλουν διπλό και τριπλό τσεκάρισμα και επιφύλαξη. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι μεγάλα διεθνή μέσα που έχουν τον μηχανισμό και την πηγή των πληροφοριών, προσέχουμε πως μεταδίδουν την είδηση, που την αποδίδουν την είδηση αυτή. Οι νεκροί λοιπόν είναι εκεί. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12 και 14 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Γιάννης Πρίντεζης, παρακαλώ πολύ, στη ρύθμιση του ήχου, είναι το σιωπηλό αγόρι. Αυτό το αγόρι κάτι έχει πάθει τις τελευταίες μέρες, πρέπει να μας το πει. Εκεί τα κορίτσια έξω, γιατί δεν έχετε μάθει, βρε παιδιά, τι έχει ο Γιάννης. Γιατί είναι ο Γιάννης μας τόσο διαφορετικός σήμερα και χθες και προχθές. Ποιος έχει πειράξει, πες μου, όταν μαλώσω. Τίποτα δεν μου λες. Εντάξει. Η Ήρα Πανανίδου θα έχει την αποστολή αυτή λοιπόν, να εκμεύσει την αλήθεια του, αλλά είναι και ο άνθρωπος που μας θεραπεύει μουσικά, όπως επαναλαμβάνω καθημερινά. Η Μαρία Κόντουνη στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε, απαντάμε. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτα, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμά σας και στείλτε το στο 54160. Έχουμε το mail μας που μπορείτε να επικοινωνείτε, το κάνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν λίγο καθυστερώ, αντιλαμβάνεστε ότι... προφανώς και υπάρχει λόγος, όμως είμαι συνεπής και απαντώ. Λοιπόν, η baltajipapakiert.gr, το mail μας, και βεβαίως επικοινωνείτε και από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Θα ξεκινήσουμε με μία είδηση που βγήκε λίγο, πολύ λίγο νωρίτερα, πριν από περίπου μισή ώρα. Έχουμε το διπλασιασμό της επιδότησης του φυσικού αερίου σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Να δώσω αμέσως το λόγο στην συνάδελφό μου, την Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, πριν από περίπου μισή ώρα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Κώστας Κρέκας, ανακοίνωσε ότι για τον Απρίλιο διπλασιάζεται η επιδότηση στο φυσικό αέριο και γίνεται από 20 ευρώ τη μεγαβατόρα που ήταν το Μάρτιο, σε 40 ευρώ τον Απρίλιο. Σωστά τα είπα. Τώρα, να υπενθυμίσουμε ότι οι δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι οικιακοί καταναλωτές.
Τονίζουμε ότι είναι για το φυσικό αέριο μόνον. Ναι, να το διευκρινίσουμε.
Για το φυσικό αέριο μόνον, πράγματι. Είναι λοιπόν δικαιούχοι όλοι οι οικιακοί καταναλωτές, υπολογίζονται σε περίπου 500.000 για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσής τους, όπως και όλοι οι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές, ανεξαρτήτως μεγέθους και κύκλου εργασιών και αριθμού εργαζομένων, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο κριτήριο. Mm-hmm. Το μόνο κριτήριο είναι ότι εκτός της επιδότησης είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τον Απρίλιο επίσης συνεχίζεται και η έκπτωση που προσφέρει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία θα διαμορφωθεί και αυτή στα 30 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα για τους οικιακούς καταναλωτές και σε 15 ευρώ για τη βιομηχανία και τα νοσοκομεία που προμηθεύονται φυσικό αέριο. Ενώ και έτσι το συνολικό ύψος των μέτρων στήριξης των καταναλωτών φυσικού αερίου για τον Απρίλιο, συμπεριλαμβανομένης και της έκπτωσης που προσφέρει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, υπολογίζεται σε 88,74 εκατομμύρια ευρώ από 63 που ήταν το Μάρτιο. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον να πούμε είναι ότι ο Υπουργός στο κλείσιμο της ανακοίνωσής του σημειώνει ότι θα επανεξετάζεται η κατάσταση ανά μήνα και θα λαμβάνονται σχετικές αποφάσεις.
Κάποιο νέο για την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος έχουμε, Πινελόπη?
Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής...
Γιατί τώρα το φυσικό είναι... αέριο, κυρίως ως προς την θέρμανση, εντάξει, είναι για το μήνα Απρίλιο, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και ευρύτερη οικιακή χρήση του φυσικού ρεύματος, του φυσικού αερίου, συγγνώμη, αλλά για το ηλεκτρικό ρεύμα έχουμε κάτι?
Να πω κάτι σε σχέση με το φυσικό αέριο. Η επιλογή αυτή του να διπλασιαστεί τον Απρίλιο είναι διότι τον Απρίλιο λαμβάνουν στην πραγματικότητα οι καταναλωτές τους καθαριστικούς λογαριασμούς της προηγούμενης χειμερινής περίοδου.
Μάλιστα, μας το εξηγήσει.
Άρα γι' αυτό προχωράει και στον διπλασιασμό της αύξησης. Τώρα, αυτό που γνωρίζουμε σε σχέση με το ρεύμα είναι ότι για τον Απρίλιο και το Μάρτιο θα έχουμε επιδότηση 72 ευρώ το μήνα μάλλον για τους οικιακούς καταναλωτές. Αυτό έχει ανακοινωθεί. Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί ότι και για τους δύο μήνες θα είναι ίδια η επιδότηση. Ωστόσο, παρακολουθούν την κατάσταση και όπως αναφέρει και η ανακοίνωση, ενδέχεται να δούμε κάποιες αλλαγές, αν και τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα σε σχέση με τα διαθέσιμα κεφάλαια από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, τα οποία χρηματοδοτούν τις επιδοτήσεις. Θα το δούμε. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι για τους δύο μήνες ισχύει το 72 ευρώ.
Πινελόπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ που μας δίνεις. Καλή συνέχεια και σε σένα. Να προσθέσω, φίλες και φίλοι, πως το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας και οργανώσεις μέλη του, ανακοίνωσαν ότι προχωρούν σε συλλογικές αγωγές κατά όλων των εταιριών παροχής ενέργειας, καταγγέλλοντας ότι αυτές οι εταιρείες καρπώνονται υπερκέρδη. Δηλώνουν ότι θα προσφύγουν λοιπόν ζητώντας την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ρεύματος και των χρεώσεων που αυτή συνεπάγεται. Ξαναλέω λοιπόν πως προσφεύγουν ενώσεις καταναλωτών με συλλογικές αγωγές κατά των εταιριών παροχής ενέργειας. Και για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο προς το παρόν, που είναι ενέργεια γενικώς ακρίβεια, να σας πω πως αύριο είναι προγραμματισμένη 24-ωρη πανελλαδική απεργία από την ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΔΗ. Οι ομοσπονδίες διεκδικούν μεταξύ άλλων αύξηση μισθών και μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας για να υπάρξει αξιοπρεπής διαβίωση για όλους, όπως λένε στην ανακοίνωσή τους. Να σας ενημερώσω επίσης πως σε αυτήν την 24-ωρη απεργία συμμετέχει και η ΠΟΣΠΕΡΤ, που σημαίνει ότι αύριο ενημερωτικές εκπομπές και γενικώς εκπομπές δεν θα υπάρχουν. Να σας πω επίσης πως και η ΕΣΥΕ συμμετέχει με στάση εργασίας από τις 12 έως τις 4.
Καλοκαίρι θα'ρθεί στην ταράτσα του Βόξ, η Μελίνα θα παίζει τη Στέλλα, ραντεβού θα σου δίνω στα σκαλιά του Εκράν, να κοιτάμε τις νύχτες τη μανιά νικροπλάν καρφωμένη με 10 σαΐτες. Μαμά Ρώμα, σαν εσένα κι εγώ, με τη τσάντα στους ώμους να παίρνω τους δρόμους, θα σφυρίζω τραγούδια και με γέλιο βραχνό, το κορμί μου θα δείχνω, στη φωτιά θα το ρίχνω. Φύγε Στέλλα, θα μείνω εγώ. καλοκαίρι θα'ρθεί στο ηρωδείο φως, που και που μια ορχήστρα στην έγλη ραντεβού όπως πέρσι στο μουσείο μπροστά. Θα γυρεύουμε θέση με τα μάτια κλειστά, τη ζωή μας να δούμε απ' τη μέση. Μαμά Ρώμα σαν εσένα κι εγώ, με τη τσάντα στους ώμους να παίρνω τους δρόμους. Θα σφυρίζω τραγούδια και με γέλιο βραχνό, το κορμί μου θα δείχνω, στη φωτιά θα το ρίχνω. Φύγε Στέλλα, θα μείνω εγώ.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Δεν έχουμε ξεχαστεί, όχι, ούτε σε σχέση με τον κορονοϊό, ούτε σε σχέση με τα κρούσματα, ούτε σε σχέση με τους θανάτους, ούτε με όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας, γιατί εδώ είναι, δεν απουσιάζει από την ζωή μας, δεν αποφάσισε να μας αποχαιρετήσει και να μας εγκαταλείψει. Ίσα ίσα δηλώνει την δύσκολη συμβίωσή του και παρουσία στην ζωή μας καθημερινά. Έχουμε όμως μία σειρά από αλλαγές που θα συμβούν. Αναφέρομαι στην παράταση κατά 3 μήνες των πιστοποιητικών της νόσησης. Τι είναι όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα, όχι μόνο αυτά και άλλα, γιατί τι γίνεται με τις μάσκες, με τα εμβόλια, έχουμε εκκρεμότητες πολλές. Με τον αναπληρωτή καθηγητή επιδημιολογίας προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή. Κύριε Παρασκευή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία
Παπαδάκη. Τι κάνετε, καλά είστε?
Είμαστε καλά, εσείς τι κάνετε?
Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι δεν μπορούμε. Και όλα τα κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε παρασυρθεί από την ειδησιογραφία που είναι την υπόλοιπη και έχουμε αφήσει λίγο εδώ στο πλάι το θέμα του κορονοϊού, που όπως δηλώνω όμως είναι παρόν, με το πρόσωπο το δικό του, το σκληρό, το επώδυνο, και δεν μπορεί να μην είναι επώδυνο εφόσον συνεχίζουμε να έχουμε θανάτους, αλλά και με ένα ερωτηματικό για το τι κάνουμε από εδώ και μπρος.
Ναι, το θέσατε πολύ καλά, ότι ο κορονοϊός είναι εδώ, ο κορονοϊός συνεχίζει τη διασπορά, συνεχίζει να μολύνει άτομα. Βέβαια, η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με την εικόνα που είχαμε 2 μήνες πριν. Και γενικότερα είμαστε σε μία περίοδο που λόγω της προστασίας που μας παρέχει το εμβόλιο, αλλά και της έκθεσης και της μόλυνσης ενός ποσοστού της κοινότητας στον ιό, η νόσος έχει γίνει πολύ πιο ήπια σε σχέση με το έτσι όπως ήταν στο παρελθόν. Δεν είμαστε ακόμα όμως σε μία περίοδο και σε μία κατάσταση που επιτρέπει την πλήρη χαλάρωση ή να ξεχάσουμε.
Ναι, αλλά κάπου εκεί είμαστε. Δηλαδή συμπεριφερόμαστε οι περισσότεροι σαν αυτό το κεφάλαιο να έχει κλείσει. Και δεν ξέρω, και συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Παρασκευή, αν σε αυτό φταίμε εμείς, αλλά και τα αντιφατικά μηνύματα που παίρνουμε, υπό την έννοια ότι όταν θα ακούσουμε ότι, ωραία, καταργείται η μάσκα, όταν ακούμε ότι ενδεχομένως θα σταματήσει ο έλεγχος των πιστοποιητικών, αυτά είναι μηνύματα που παραπέμπουν στο να είναι κάποιος πιο χαλαρός έως να ξεχαστεί.
Κάντε πολύ καλά που το αναφέρετε, για να το διευκρινίσουμε. Καταρχάς, ποτέ δεν έχει δοθεί, δεν πρέπει να δοθεί το μήνυμα ότι καταργείται η μάσκα. Δεν έχει πάψει η υποχρεωτική θέση της μάσκας μόνο στους εξωτερικούς χώρους και μάλιστα όταν δεν υπάρχει συγχρονισμός. Ενδεικτικό ότι στις αθλητικές εκδηλώσεις, στους ανοιχτούς χώρους, η μάσκα είναι υποχρεωτική. Mm-hmm. Επίσης, για το πιστοποιητικό, για το COVID Pass, θα ανασταλεί, δεν θα καταργηθεί, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και όταν οι κλιματολογικές συνθήκες είναι τέτοιες που η διασπορά του ιού είναι μικρότερη και περνάμε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε εξωτερικούς χώρους. Mm-hmm. Πάντα, λοιπόν, τα μέτρα έχουν χαρακτήρα, προσαρμόζονται στον κίνδυνο και στις συνθήκες και δεν θα πρέπει να δίνουν την αίσθηση ότι αν κάτι αναστέλλεται τότε έχει πάψει ή δεν υπάρχει ή δεν υπάρχει κίνδυνος.
Ναι, διάβαζα για το πώς μια καθηγήτρια χημίας της ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια υποδέχθηκε την ανακοίνωση με την οποία ο Λευκός Οίκος περιγράφει επιτέλους, έστω και μετά από με 2,5 χρόνια, λέει, καθυστέρηση, το βασικό τρόπο μετάδοση του κορονοϊού, ότι βρίσκεται στον αέρα, ότι είναι σαν τον καπνό του τσιγάρου, και εκείνη είπε αλληλούια. Λοιπόν, επειδή περνάμε την περίοδο αυτής της περίεργης παράλλαγης, παράλλαξης, δεν ξέρω και ποιος είναι ο σωστός όρος, της όμικρον, που είναι η όμικρον 2, που βλέπουμε έναν περίγυρο καθένας μας χωριστά, αλλά και φαντάζομαι όταν βρισκόμαστε, και εκείνος νόσησε και εκείνος νόσησε, όλοι πια νοσούν. Νομίζω ότι ή εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να αυξήσω τα ανακλαστικά μου και την προστασία μου. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται πια.
Πάντα όταν ακούμε ότι ένας μεγάλος αριθμός των ανθρώπων μας έχει μολυνθεί, τουλάχιστον τα άτομα τα οποία ανησυχούν ή θεωρούν ότι θα πρέπει να προφυλαχτούν, λαμβάνουν και περισσότερα μέτρα, γιατί αντιλαμβάνονται ότι ο κίνδυνος είναι μεγάλος και μας αφορά όλους.
Και εύκολη μετάδοση, αυτό θέλω να πω.
Και εύκολη μετάδοση, αυτό το έχουμε δει εδώ και 3 μήνες. Πια έχουμε εξοικειωθεί με το λόγο των χαρακτηριστικών της παραλλαγής όμικρον, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση, από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε πια ποιοι είναι οι τρόποι και τι είναι αυτό που θα πρέπει να αποφύγουμε και σε κάθε περίπτωση την σημασία που έχει ο εμβολιασμός και αναμνηστική δόση και έναντι της προστασίας της μόνησης, αλλά ειδικότερα αν της προστασίας μας παρέχει και σοβαρή νόσο.
Πείτε μας τώρα λίγο, κύριε Παρασκευή, τι γίνεται ακόμα και με την τέταρτη δόση, γιατί διαβάζουμε για το πράσινο φως για τον άνω των 60, μέχρι τώρα ξέραμε ότι την τέταρτη δόση την κάνουν κυρίως οι ανασοκατασταλμένοι. Από εδώ και μπρος τι, θα μπορούν να την κάνουν οι άνω των 60 γενικώς, ένα ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα, τι γίνεται με το ετήσιο εμβόλιο?
Αναφορικά με την τέταρτη δόση είναι κάτι το οποίο, όπως το αναφέρετε και εσείς, δεν θα αφορά το γενικό πληθυσμό, θα αφορά κάποιες κατηγορίες πληθυσμού. Δεν έχει ακόμα αποφασιστεί πότε θα γίνει σύσταση για τέταρτη δόση στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι κάτι το οποίο το αναμένουμε από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Ναι. Με το ετήσιο εμβόλιο?
Επίσης και αυτό δεν έχει οριστικοποιηθεί. Δεν έχει αποφασιστεί το αν θα γίνεται σε ετήσια βάση και ποιους θα αφορά.
Θα είναι σε ετήσια βάση από τα υπάρχοντα εμβόλια. Το λέω αυτό γιατί προσφάτως ο κύριος Μπούρλα έκανε δηλώσεις για το ότι είναι σε καλό δρόμο η Pfizer για το να έχει σχετικά σύντομα ένα ετήσιο εμβόλιο.
Αυτό είναι η επιθυμία και η ευχή όλων μας, δηλαδή το να υπάρχει ένα εμβόλιο που θα παρέχει προστασία σε μια ετήσια βάση. Όσο όμως δεν υπάρχει, το πλάνο θα αφορά τα υπάρχοντα εμβόλια και οι αντίστοιχες αποφάσεις, τη διαθεσιμότητα, δηλαδή τα όπλα τα οποία διαθέτουν προς το πλάνο.
Άρα πώς μπαίνουμε στο φθινόπωρο, πώς θα μπούμε στο φθινόπωρο με ό,τι αντισώματα έχει ο καθένας μας από τον εμβολιασμό ή την νόσηση?
Αναφορικά με το φθινόπωρο σίγουρα κατά πάση πιθανότητα θα υπάρξει μια ενισχυτική δόση για τα άτομα τα οποία ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, ναι, κυρίως για να ενισχυθεί η ανοσία τους έναντι σοβαρής νόσου και θανάτου. Ναι. Οι νεαρότερες ηλικίες προς το παρόν δεν φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή η ανοσία, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η προφύλαξη, προστασία που παρέχει το εμβόλιο έναντι σοβαρής νόσου, που είναι σημαντική. Και μέχρι τώρα δεν υπάρχει κανένα δεδομένο ότι αυτό έχει ατονίσει. Το τονίζω στις μη ευπαθείς ομάδες.
Για τις μη ευπαθείς ομάδες. Ναι, γιατί νομίζω ότι θα τα ξαναλέμε, γιατί μπροστά μας έχουμε πάλι δρόμο, κύριε Παρασκευή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για σήμερα για τη συνομιλία. Να είστε καλά.
Να σας ευχαριστήσω. Για χαρά.
Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα ακούσατε, έτσι, με ερωτηματικό ακόμα το θέμα του ετήσιου εμβολίου και όπως φαίνεται πάμε, θα μπούμε στο φθινόπωρο με τον εμβολιασμό με την τέταρτη δόση των ευπαθών ομάδων και βλέπουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Νέο κατάστημα, Πέτρου Ραλή 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, ενέργειες ξεκινήσαμε και τον διπλασιασμό, σας θυμίζω, της επιδότησης του φυσικού αερίου, αλλά και αυτό που αναμένεται σε επίπεδο επιδότησης στο ηλεκτρικό ρεύμα. Βάλτε λοιπόν ακρίβεια, βάλτε αυξημένες τιμές, βάλτε ένα τίτλο «Οικονομία». Ακριβώς εδώ είμαστε. Αυτά όλα θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Μάνο Ματσαγκάνη. Είναι καθηγητής δημόσιας οικονομικής στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου. Είναι και επικεφαλής στο Παρατηρητήριο Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Κύριε Ματσαγκάνη, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Ευχαριστώ εγώ.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτά που μάθαμε από την τελευταία συνεδρίαση του Eurogroup, όπου εκεί φαίνεται πως η συνεδρίαση έδειξε πως ελπίδα για ανάσταση, όπως γράφτηκε, υπάρχει ακόμα, αλλά δείχνουν το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς. Εκτιμούν ότι η Ευρώπη δεν θα πέσει σε οικονομική ύφεση, αλλά όπως είπε ο κύριος Ρέγκλινγκ, ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει πολύ περισσότερο την ευρωπαϊκή οικονομία από ότι την παγκόσμια. Άρα αυτό και μόνο κρατώ από τον κύριο Ρέγκλινγκ. Από πού προκύπτει η αισιοδοξία και αν πραγματικά υπάρχουν οι προδιαγραφές για να κρατήσουμε αυτήν την ελπίδα ζωντανή με δεδομένο το εξαιρετικά δύσκολο παρόν που έχουμε μπροστά μας.
Ναι, η ελπίδα ποια είναι, ότι δεν θα μας επηρεάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία? Αυτό δεν γίνεται.
Ναι, μου κάνει και εντύπωση που το δηλώνει ο κύριος Ρέγκλινγκ. Επηρεάζει πολύ περισσότερο την ευρωπαϊκή οικονομία από την παγκόσμια, αλλά δεν θα πέσει σε οικονομική ύφεση. Αυτό λέει.
Εντάξει. Προς το παρόν οι προβλέψεις δεν μιλάνε για ύφεση, μιλάνε για επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή όχι αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά θετικούς και χαμηλότερους από ό,τι προβλεπόταν.
Ναι.
Κάπου εκεί είμαστε. Το πρόβλημα είναι ότι φυσικά ότι χρειαζόμασταν τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης έτσι ώστε να ρεφάρουμε μετά τον κορονοϊό και ειδικά εμείς που είχαμε χάσει το 25-30% των οικογενειακών εισοδημάτων τα τελευταία 10 χρόνια χοντρικά, ας πούμε. Άρα αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι μια οικονομία που σέρνεται, όχι που μπαίνει σε ύφεση, αλλά μου φαίνεται και αυτό αρκετά αρνητικό από μόνο του. Δηλαδή,
αυτό ήθελα να πω, δεν είναι αυτό από μόνο του αρκετά αρνητικό? Μα ξέρω εγώ, εσείς είστε οι ειδικοί και γι' αυτό συνομιλούμε, αλλά εμείς που βιώνουμε, γιατί αυτό ξέρετε είναι μια σχέση πραγματική, είναι μια βιωματική σχέση, δεν αλλάζει, ο καθένας μας ξέρει τι ζει στην καθημερινότητά του. Κατά συνέπεια, πώς πάμε από εδώ και μπρος και μέχρι πού είναι τα δύσκολα, κύριε Ματσαγκάνη?
Κοιτάξτε, τώρα δεν θέλω να σας κάνω την καρδιά περιβόλη πρωί-πρωί, αλλά έχουμε μπροστά μας τρομακτικά προβλήματα. Δηλαδή από τη μια είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία που δεν φαίνεται πώς μπορεί να τελειώσει. Η ρωσική επιθετικότητα είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν φαίνεται να μπορεί να εύκολα να κατευναστεί αυτό το πράγμα και είναι προφανές ότι ο Πούτιν χρειάζεται κάποιο είδους επιτυχία για να σταματήσει τον πόλεμο και ένα Θεός ξέρει τι μπορεί να είναι αυτό. Ας μην ανοίξουμε αυτό, αλλά θέλω να πω ότι αυτό δεν πρόκειται να ξεπερδέψουμε γρήγορα από αυτό. Έτσι φοβάμαι τουλάχιστον εγώ. Από την άλλη, δεν ξέρω αν είδατε χθες το, πώς λέγεται αυτό, το πάνελ για το κλίμα, της Επιτροπής για το Κλίμα.
Ναι, η Επιτροπή για το Κλίμα, ναι.
Ακριβώς, η Διεθνής Επιτροπή για το Κλίμα, στην τελευταία της μελέτη που δημοσιεύτηκε χθες. Να πω ότι έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου είναι λίγο, γιατί αυτό που στην πραγματικότητα είπε είναι ότι δεν γίνεται να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή η οποία θα είναι καταστροφική χωρίς να φτωχύνουμε λίγο. Δηλαδή ό,τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή θα είναι ζόρικο και τόσο ζόρικο που φοβάμαι ότι μπορεί και να μην γίνει και να καταστραφούμε τελικά. Δηλαδή λίγο πολύ εκεί βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν...
Άρα δηλαδή σε κάτι που ούτως ή άλλως ήταν δύσκολο, αυτό λέτε, δηλαδή γιατί το θέμα της κλιματικής αλλαγής ήταν, είχε ανοίξει, συζητούσαμε, ξέραμε τι επιπτώσεις έχει, ξέραμε τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, ξέραμε τι κόστος έχει αυτό για την οικονομία όλων των χωρών, αλλά σε αυτό λοιπόν ήρθε να προσθεθούν και οι συνέπειες του πολέμου, η οικονομία του πολέμου, όπως συνηθίζω να τη λέω εγώ.
Αυτό που λένε οι επιστήμονες είναι ότι τα πράγματα στο κλίμα πάνε πολύ χειρότερα από ό,τι νομίζαμε.
Μάλιστα.
Από ό,τι νομίζανε οι ίδιοι.
Μάλιστα.
Όχι εμείς, εντάξει. Και ο πόλεμος κάνει πολύ μεγάλη ζημιά σε αυτό το πράγμα. Είναι προφανές γιατί κάνει. Δηλαδή μόνο και μόνο η προσπάθεια απεξάρτησης από το, από το ρωσικό φυσικό αέριο ότι έχει οδηγήσει στο να ξανανοίξουν η σταθμή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με άνθρακα,
ναι.
δείχνει πόσο μεγάλο πρόβλημα έχουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό εμείς δεν το έχουμε καταλάβει. Όχι, όταν λέω εμείς δεν εννοώ μόνο οι Έλληνες, εννοώ οι Ευρωπαίοι, για να μην πω οι υπόλοιποι, γιατί οι Ευρωπαίοι το έχουν καταλάβει καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το περάσουμε χωρίς να κάνουμε σοβαρές θυσίες. Ας πούμε, μια θυσία που στην Ευρώπη και στην Αμερική είναι δύσκολο να πεις ότι πρέπει να γίνει, είναι να κατεβάσουμε τους θερμοστάτες στα σπίτια μας. Αυτό δεν λέω. Για μας στην Ελλάδα Δεν ξέρω αν έχετε κυκλοφορήσει, φαντάζομαι ότι θα έχετε κυκλοφορήσει. Εγώ στα σπίτια που πηγαίνω, κάνει πάρα πολύ κρύο έτσι κι αλλιώς, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν, ή ξέρω εγώ στην πολυκατοικία δεν έχουν χρήματα να
πληρώσουν.
Άρα εμείς σε αυτό είμαστε λίγο καλύτεροι. Στο αυτοκίνητο, στην απεξάρτηση από το αυτοκίνητο, όχι, είμαστε πολύ χειρότερα από τους άλλους Ευρωπαίους. Δηλαδή, αντί να συζητάμε τι θα κάνουμε, ας πούμε, για να μειώσουμε τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ή στο πετρέλαιο, ας πούμε, για να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές, και δεν λέω ότι το κάνει μόνο η ελληνική κυβέρνηση, το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις. Δηλαδή, έχουμε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο θα έπρεπε να το καταλάβουν και τα αντιπολιτευόμενα κόμματα, και να δούμε τι μπορεί να σώσουμε, αντί να συζητάμε για ανοησίες, όπως συμβαίνει συνήθως.
Αυτό είναι θέμα μιας ειλικρινούς τοποθέτησης από την πλευρά των κυβερνήσεων, είναι ένα θέμα εκπαίδευσης ημών των πολιτών. Με αυτό τώρα σκέφτηκα τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, τον Christian Lindner, που είπε ότι οι Γερμανοί, λυπάμαι που θα το πω, αλλά μπορεί να χάσουν μέρος της ευημερίας τους. Που αυτό...
Ναι. Μου κοστίζει να πω ότι καλά που τα λέει ο Λίμνερ, γιατί δεν είναι ο πιο συμπαθής πολιτικός που υπάρχει.
Συμφωνώ μαζί σας, αλλά έχει δίκιο, ναι.
Έχει δίκιο, απολύτως.
Κατά συνέπεια, κύριε Ματσαγκάνη, τώρα εδώ, εάν η Ευρώπη... Το ένα είναι η Ευρώπη τι μπορεί να κάνει κεντρικά, ως κεντρική πολιτική σε αυτό. Το ένα ερώτημα είναι αυτό, και αν θέλετε μας λέτε τι κινήσεις μπορούν να γίνουν.
Εύκολες κινήσεις δεν υπάρχουν, αλλά μου φαίνεται σχεδόν αυτονόητο ότι θα πρέπει να πάμε σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με οποιοδήποτε τρόπο. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, που είναι η υπηρεσία του ΟΗΕ που μελετά τις μελλοντικές τάσεις στον τομέα της ενέργειας, δεν είναι δηλαδή οι οικολόγοι πράσινοι, ξέρω εγώ. Είναι ένας σοβαρός διεθνής οργανισμός υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, είπε ότι πρέπει να κατεβάσουμε το θερμοστάτη, να κάνουμε τις πόλεις μας πεζοδρόμους, να μην πηγαίνουν τα αυτοκίνητα, να ενισχύσουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες, να δουλεύουμε 2 μέρες την εβδομάδα από το σπίτι για να μην πηγαίνουμε ερχόμαστε και καταναλώνουμε ενέργεια. Μιλάμε για τέτοια πράγματα.
Ναι, κάποια μέτρα από αυτά είναι μεσοπρόθεσμα, κάποια είναι πιο πέρα. Ως άμεσα μέτρα δεν θα πρέπει να υπάρξουν και κάποια μέτρα στήριξης? Ρωτώ, δεν το ξέρω, κύριε Ματσαγκάνη.
Στήριξη των εισοδημάτων. Κοιτάξτε, αυτό που σίγουρα πρέπει να γίνει, έγραψε ένας πρώην συναδελφός μου από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, ο Διομήδης Κιμέλης, ένα πολύ ωραίο άρθρο στην Καθημερινή, λέγοντας ότι πολλοί πάροχοι ενέργειας, οι οποίοι είχαν δεσμευθεί και είχαν ουσιαστικά προσελκύσει καταναλωτές με υποσχέσεις ότι...
Αλλάξανε τους όρους, ναι.
Ξαφνικά αλλάξαν τους όρους. Το γεγονός ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το ανέχεται αυτό, μου φαίνεται τρομακτικό. Ναι. Δηλαδή, αντί η κυβέρνηση να μειώνει την φορολογία στην ενέργεια και να επιδοτεί το φυσικό αέριο, ακόμα και σε αυτούς που το σπαταλούν, λάθος συνεπώς από αυτή την άποψη, νομίζω ότι θα έπρεπε να υποχρεώσει η Ρυθμιστική Αρχή τις εταιρείες να δεχθούν τις συμφωνίες που είχαν υπογράψει.
Γι' αυτό και γίνεται μια κίνηση, το έλεγα ξεκινώντας την εκπομπή, κύριε Ματσαγκάνη, πως κάποιες ενώσεις καταναλωτών προσφεύγουν κατά όλων των εταιριών παροχής ενέργειας με συλλογικές αγωγές, ακριβώς για αυτούς τους λόγους που αναφέρετε.
Εντάξει, okay, ας μην πλουτίσουμε τους δικηγόρους και τρέχουμε σε δικαστήρια. Αυτή είναι η δουλειά της Ρυθμιστικής Αρχής. Πρέπει να την κάνει αυτή. Γι' αυτό υπάρχουν οι Ρυθμιστικές Αρχές. Αν δεν μπορούν να υποχρεώσουν τους παράγοντες μιας αγοράς η οποία έχει απελευθερωθεί να σέβονται την υπογραφή τους, αφού οι ίδιες εταιρείες επινόησαν αυτά τα συμβόλαια. Αν έκαναν λάθος, θα χρεοκοπήσουν. Τι να κάνουμε, δηλαδή, η αγορά έτσι είναι. Αγορά δεν θα λέμε. Αγορά είναι αυτό.
Ναι. Λοιπόν,
αυτό μου φαίνεται η επιδότηση του φυσικού αερίου γενικώς και ορίστως δεν μου φαίνεται τόσο σωστή. Μου φαίνεται σπάταλη πολιτική, και η οποία ενθαρρύνει μάλιστα την υπερκατανάλωση. Έτσι δεν είναι? Όταν επιδοτείς κάτι, είναι σαν να θες να ενθαρρύνεις τη χρήση του. Εμείς το αντίθετο θέλουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι θα ήταν πιο σωστό η κυβέρνηση και όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να επιχορηγήσουν γενναία την
ενεργειακή
αυτονομία των κτηρίων. Να, δηλαδή είναι απίστευτο
ότι
η ενέργεια χάνεται σε πολυκατοικίες που χτίστηκαν πριν από 40-50 χρόνια με λάθος προδιαγραφές.
Σύμφωνοι.
Αυτό μάλιστα θα ήταν μια πολιτική.
Αυτό όμως δεν είναι τώρα σαν τώρα. Δηλαδή τώρα σαν τώρα έρχονται κάτι λογαριασμοί που εκεί που ένα σπίτι με 90 τετραγωνικών, 100 τετραγωνικών μέτρων πλήρωνε 250-300 ευρώ το μήνα στην ΔΕΗ, βλέπει ένα λογαριασμό της τάξης των 1.000 ευρώ. Αυτό από πού θα πάει. Πώς... Καταλάβατε τι λέω. Γι' αυτό λέω για την άμεση βοήθεια και στήριξη.
Ναι, okay. Ειλικρινά, αν δεν οφείλεται σε σχροκέρδεια, αλλά οφείλεται στο πραγματικό πρόβλημα ότι έχουν εκτιναχθεί οι τιμές της ενέργειας, δεν βλέπω αυτό το πράγμα να περισσώνεται, ούτε νομίζω ότι είναι ο ρόλος της κυβέρνησης να επιδοτεί την ενέργεια γενικώς και ορίστως. Στα αδύνατα νοικοκυριά, βεβαίως. Εκεί ναι. Σε όλους, προσωπικά λέω όχι. Δεν μου φαίνεται σωστό.
Ναι.
Ως οικονομολόγος, εντάξει, δυσάρεστο είναι, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι. Ίσως θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να σκεφτούμε το πώς θα καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια. Νομίζω ότι εκεί είναι το κλειδί.
Ναι.
Λιγότερο air condition, λιγότερη θέρμανση. Ξέρω ότι στην Ελλάδα με τη θέρμανση δεν τα πάμε καλά, έτσι κι αλλιώς το είπα και προηγουμένως.
Ναι, αλλά τώρα έρχεται το καλοκαίρι και το air condition είναι ένα θέμα στην ζεστή χώρα μας.
Είναι ένα θέμα. Εντάξει, okay. Τι να σας πω, νομίζω ότι έτσι όπως πάει θα διαλυθεί ο πλανήτης. Όχι επειδή ανάβουμε εμείς το air condition, αλλά και γι' αυτό. Δηλαδή κάπως πρέπει να ξανασκεφτούμε όλα αυτά από την αρχή.
Μάλιστα.
Και όχι να ψάχνουμε γρήγορες λύσεις που δεν υφίστανται.
Άρα είναι αυτό που λέγαμε, εκπαίδευση από την αρχή, δική μας εκπαίδευση.
Φοβάμαι πως ναι. Δηλαδή εντάξει, κάποια πράγματα μπορούν να γίνουν, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι που να προστατεύσει όλους τους καταναλωτές πλήρως.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι είναι λάθος να το επιδιώκουμε και να ζητάμε από την κυβέρνηση να το κάνει. Δεν νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα.
Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι πάντως δύσκολα, κύριε Ματσαγκάνη, ούτως ή άλλως.
Είναι δύσκολα.
Είναι εξαιρετικά δύσκολα και είναι και δυσίωνα, θα έλεγα, γιατί δεν υπάρχει φως στο βάθος με αυτά που
ακριβώς
ακούμε και που μας λέτε όλοι εσείς οι ειδικοί. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά και χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Μάνος Ματσαγκάνης ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής δημόσιας οικονομικής στο Πολυτεχνείο στο Μιλάνο, είναι επικεφαλής του Παρητηρίου Ελληνικής Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Η δική του λογική είδατε ποια είναι, ότι ό,τι ξέραμε σε επίπεδο ενεργειακής συμπεριφοράς δικής μας, να το πω λοιπόν έτσι, θα πρέπει αυτό να το ξεχάσουμε και θα πρέπει να εκπαιδευτούμε με μία λογική οικονομίας ως προς την ενέργεια από την μία μεριά και από την άλλη η κυβέρνηση να επιδοτήσει μορφές ενέργειας, ακούσατε τι έλεγε, για τη μελλοντική χρήση.
I find myself longing for
Δεν θέλω να κλείσουμε την εκπομπή και να μην σας έχω πει μια πληροφορία που έχει ενδιαφέρον. Λέει λοιπόν το ρεπορτάζ πως ενδεχομένως και μέχρι την Παρασκευή να υπάρχουν ανακοινώσεις από την κυβέρνηση σχετικά με την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων ίνδρογων ανθράκων και στο Ιόνιο αλλά και στα ανοιχτά της Κρήτης. Ας κρατήσουμε λοιπόν δύο συναντήσεις που έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα δει την Υφυπουργό Εξωτερικών, την κυρία Νιούλαντ, που είναι επιτετραμένη των Ηνωμένων Πολιτείων για την περιοχή μας. Και επίσης η κυρία Νιούλαντ θα συναντηθεί και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Το απόγευμα όμως ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Γιάιρ Λαπίντ. Σήμερα ο κύριος Λαπίντ ήδη από το πρωί συμμετέχει στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Είναι η πρώτη συνάντηση του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Λαπίντ και έχει ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον έγκυται στο γεγονός ότι είναι η πρώτη συνάντηση μετά την αναζωπήρωση της σχέσης Ισραήλ-Τουρκίας και τα όσα σενάρια λέγονται, γράφονται, ακούγονται σχετικά με αγωγό επίσης φυσικού αερίου για το αγωγό για τον οποίο ενδιαφέρεται η Τουρκία προφανώς να περάσει από την δική της γη. Είναι σενάρια αυτά που δεν ακούγονται για πρώτη φορά, έχουν ξαναγραφτεί. Τώρα πόσα από αυτά είναι αληθή ή όχι και έχουν βάση είναι αυτό που λέμε κοντός ψαλμός αλληλούια, διότι όσο ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία διαρκεί και όσο δημιουργούνται τα προβλήματα ενέργειας στην Ευρώπη, τόσο αυτά τα σενάρια ως προς την εκδοχή τους να πραγματοποιηθούν έρχονται πιο κοντά. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. No country club either. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πώς το είπες, Βασίλη, νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που λες. Εμένα, λέει ο αγαπητός ακροατής, με ενδιαφέρει που υπάρχουν επιδοτήσεις στην ενέργεια. Ας βγάζουν υπερκέρδη εταιρείες, αν βγάζουν, ας φορολογηθούν. Έτσι είναι. την καλημέρα μου στην Βασιλική, για τον φίλο ακροατή που προφανώς μου γράφει για τις φωτιές που βάζουν οι καλλιεργητές και τα προβλήματα που δημιουργούνται. Υποθέτω το γράφει για αυτή την φωτιά στο λιβαδάκι της Ηλίας που όλη νύχτα ήταν εκεί, μένονταν και γεννώθηκε και το χωριό. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκεί ψηλά, στα ψηλά βουνά, στο Βαγγέλη επίσης τις ευχές μου και την αγάπη μου στέλνω. Να είστε όλοι καλά, για χαρά σας.